CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 για απόψε τρίτη βραδύ 25 Ιανουαρίου του 2022. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 12 βαθμοί Κελσίου, κάτω από το 0 έθριο καιρό. Ο άνεμος είναι πάρα πολύ ασθενής, σε ένταση μόνο ένα μποφόρ από το νότο, και η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους, ευτυχώς, διότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάρα πολύ κρύο με τον άνεμο πολύ ασθενή, τα τζάκια στο φουλ, ξυλόσομπες, και αυτό έχει προκαλέσει ρύπανση στον αέρα, με σωματίδια, με αποτέλεσμα να έχουμε νέφος, εθαλομίχλη. Και αυτό είχε κρατήσει, δηλαδή πάνω από το κρύο, είχαμε και πάνω από το τσουχτερό κρύο μάλλον, είχαμε και ένα δεύτερο πρόβλημα, το νέφος. Με αποτέλεσμα να είναι η ποιότητα του αέρα ασθενής, ανθυγινή δηλαδή. Καλά, ούτως ή άλλως μέσα είμαστε. Ποιος θα βγει να έξω με αυτό το τεράστιο, τσουχτερό κρύο. Και αυτοί οι λίγοι που θα είμαστε έξω, βολεύει η μάσκα, αυτή η μάσκα βολεύει. Εμένα πάντως με βολεύει, αν τη φοράω και έξω αυτή τη μάσκα. Για να μην προστατεύει από το κρύο. Έχει και ένα καλό αυτή η μάσκα. Αχ, αυτή η μάσκα. Αχ, λοιπόν. Απόψε το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, κάτω από το 0 έθριο καιρό, και αύριο σχεδόν από τα ίδια. 17 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με κρύο καιρό. Βλέποντας το χάρτη, το μετεωρολογικό χάρτη, αυτό που συμβαίνει τώρα, και έχουμε τόσο πολύ κρύο που έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ ηλεκτρικού ρεύματος. Μιλάμε για 40.000 μεγαβάτ. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ ρεύμα. Πολύ ρεύμα, και ειδικά για Σαββατοκύριακο που το είχαμε ξεπεράσει το 40.000, πήγαμε 40.300 μεγαβάτ ρεύμα. Αυτό το κρύο πώς εξηγείται? Εξηγείται που πάνω στα πιο βόρεια, της επαρχίας, στις μεγάλες λίμνες, στα Great Lakes, το κρύο από εκεί έρχεται, το Κεμπέκ, από εκεί κατεβαίνει στο Μόντρεαλ. Εκεί έχει εγκλωβιστεί ένα σύστημα, ένα κρύο σύστημα έχει εγκλωβιστεί εκεί πέρα και φέρνει βόλτες γύρω-γύρω, και το φέρνει εδώ στο Μόντρεαλ, διότι δεξιά και αριστερά είναι δύο αντικυκλώνες. Με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί τώρα αυτό το κρύο πάνω από τις μεγάλες λίμνες. Και ξέρετε, όταν παγώσει το νερό αυτό, αυτή η μεγάλη λίμνη είναι, μιλάμε τεράστιο, είναι πώς είναι το Αιγαίο Πέλαγος και πιο μεγάλη ακόμα, τόσο μεγάλη είναι αυτή η λίμνη, και τώρα όλο αυτό το νερό τώρα έχει παγώσει και έχει εκλοβιστεί τώρα ένα κρύο μέτωπο εκεί πέρα και να φέρνει βόλτες γύρω στο Κεμπέκ. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο, από αυτό το κρύο, τέλος πάντων. Και είναι ένα φαινόμενο που βιώνουμε φέτος, αλλά υπάρχει πιθανότητα να έρθει ένα πιο, να απεγκλωβιστεί αυτό το κρύο μέτωπο και να έρθει πιο ήπιος καιρός από την ερχόμενη εβδομάδα και έπειτα. Βλέπω εδώ πέρα θερμοκρασίες θα είναι κοντά από το Φλεβάρι και έπειτα, από το 1 Φεβρουαρίου και έπειτα. Η θερμοκρασία θα έρθει ένα μέτωπο που βλέπω εδώ και θα ανέβουν οι θερμοκρασίες μέχρι και τους 0 βαθμούς Κελσίου και μετά από εκεί την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρι θα έχουμε πιο ήπιο καιρό μέχρι μείον 10 βαθμούς Κελσίου, αλλά τώρα μέχρι το Φλεβάρι είμαστε παγιδευμένοι σε αυτό το κρύο σύστημα που φέρνει φαύλους κύκλους γύρω-γύρω από τις μεγάλες λίμνες και μας το κατεβάζει εδώ στο Μόντριαλ και μας έχει παγώσει, μας έχει ταράξει. Τέλος πάντων, να πάει στο καλό από την ερχόμενη εβδομάδα και έπειτα. Άντε! Αυτά λοιπόν για το καιρό, γιατί ξέρετε εμείς εδώ στο Σαντρεβίλ την πρόβλεψη του καιρού την πιάνουμε από τα κέρατα και την αναλύουμε κανονικά, δεν την παπαγαλίζουμε όπως κάνει το, ξέρω εγώ, CJD και αυτή εκεί πέρα και δεν ξέρουν τι λένε στο καιρό. Εμείς το αναλύουμε, το λέμε και εξηγούμε το γιατί. Έχω εξηγήσει στο παρελθόν γιατί είχα πάρει μαθήματα πιλότου. Όπως είχα πει παλιά, είχα πάρει μαθήματα πιλότου και πιλότοι, ξέρετε, πετάνε μέσα στον καιρό και πρέπει να βλέπουν και να αναλύουν τους μετεωρολογικούς χάρτες. Και από εκεί έμαθα, ας το πούμε, μετεωρολογία. Και είναι με μεγάλη μου χαρά να το μοιράζουμε μαζί σας. Αυτό. Λοιπόν, η ειδησιογραφία πλούσια αυτή την εβδομάδα από πολιτικής, μάλλον υγειονομικής απόψεως. Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, ο στάρ της εβδομάδας, έχει κλέψει την παράσταση σε όλα τα κανάλια μαζί με το πρωθυπουργικό του εκεί πέρα συμβούλιο. Τι είναι αυτή εκεί πέρα, ο Τζουμπέο και ο κύριος και ο καινούριος ο κύριος, πως λέγεται, που είναι ο διευθυντής υγείας. Έφυγε τώρα ο Αρουντά και ήρθε ένας άλλος. Καλώς ήρθε. Ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο κύριος, ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, κύριος Φρανσουά Λεγκό, εν συντομία, σε συνέντευξη τύπου, ορισμένες χαλαρώσεις μέτρων που θα τεθούν σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα και έπειτα. Από τις 31 του Γενάρη, τέλος του μήνα δηλαδή, το Κεμπέκ δίνει το πράσινο φως για την επανέναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων για νέους στα σχολεία με μέγιστο 25 άτομα τη φορά, αλλά απαγορεύει αγώνες ή διαγωνισμούς, ομάδες σπορτ δηλαδή, μέχρι 25 αθλητές, ας το πούμε, σε εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά κάτω των 18 ετών. Από τις 31 Γενάρη και έπειτα, οι τραπεζαρίες των εστιατορίων μπορούν να επαναλειτουργήσουν, αλλά στο 50% της χωρητικότητας, με μέγιστο αριθμό δύο οικογενειακές φυσαλίδες. Αυτό, δύο οικογένειες, ένα τραπέζι. Το πολύ δύο οικογένειες. Δηλαδή τώρα εγώ μπορώ να πάω να φάω μαζί με τον Μπλέσσα ή τον Πάπα, λέω τώρα εγώ. Ξέρω γιατί το ταραγκούντα, γι' αυτό τους είπα. Λοιπόν, μπορούμε όμως, γίκατσε, γιατί λέει τώρα πρέπει να έχουμε και τα διαβατήρια μας. Κοίτα, ιστορία αυτή. Από τις 31 του Γενάρη οι τραπεζαρίες των εστιατορίων μπορούν να επαναλειτουργήσουν στο 50% χρηματικότητας με μέγιστο αριθμό 2 και γενικές φυσταλίδες ένα τραπέζι, αλλά με την προϋπόθεση του διαβατηρίου. Όσοι έχουν διαβατήριο, το οποίο το διαβατήριο για να είναι σε ισχύ πρέπει να έχετε κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και σύντομα θα επεκταθεί και στις 3. Μέχρι τώρα 2 είναι. Όσοι έχετε κάνει 2, μια χαρά. Εντάξει, μπορείτε να πάτε να φάτε στο εστιατόριο. Θα μπείτε μέσα, θα σας σκανάρουν κανονικά, κλακ-κλακ, και μετά πάτε και τρώτε. Οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις επιτρέπονται για 2 οικογενειακές φυσαλίδες ή 4 άτομα. Επομένως, από τις 31 του μήνα και έπειτα, μπορείτε να πάτε να επισκεφτείτε κάποιον φίλο σας μέχρι 4 άτομα ή 2 οικογενειακές φυσαλίδες. Οι κινηματογραφικές αίθουσες, τα σινεμά δηλαδή, και οι αίθουσες συναυλιών συμπεριλαμβανομένων των αμφιθεάτρων θα επιτραπεί να επαναλειτουργήσουν στις 7 του Φλεβάρι, μία εβδομάδα αργότερα, με μέγιστο αριθμό 500 ατόμων, αλλά με διαβατήριο εμβολιασμού. Το ίδιο ισχύει για τους χώρους λατρείες, για τις εκκλησίες, με μέγιστο αριθμό 250 πιστούς στις εκκλησίες. Μου στείλετε μήνυμα απλά σας, εντάξει, για το εστιατόριο, εντάξει. Λοιπόν, τι λέτε, που είχα μείνει? Ναι, οι εκκλησίες, μέχρι 250 άτομα στις εκκλησίες με διαβατήριο εμβολιασμού. Όσοι έχετε το passport, μπαίνετε στην εκκλησία. Όσοι δεν το έχετε, τότε θα βλέπετε μαζί με μένα το Montreal Greek TV, που το μεταδίδουμε στο κανάλι Montreal Greek TV, ζωντανά από τον καθεδρικό ιερό ναό της Παναγίας στο Τορόντο, που είναι ένας υπέροχος ψάλτης και αξίζει αυτή η μετάδοση. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Η επανέναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων για τους ενήλικες, για τους μεγάλους δηλαδή, καθώς και η επαναλειτουργία των γυμναστηρίων, το gym δηλαδή, και των ιαματικών λουτρών, τα spa, θα πρέπει να περιμένουν στο επόμενο στάδιο. Τώρα, όσοι είχαν προγραμματίσει να πάνε να χάσουν λίγο βάρος, όπως εγώ δηλαδή, σε γυμναστήριο, τότε σε επόμενο στάδιο του χρόνου. Ούτως με το καλό. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Λεγκό, αυτά που είχε ανακοινώσει σήμερα με τον κύριο Κριστιαν Τζουμπίκη και με τον κύριο Λουκ Μπουέλου, ο οποίος είναι ο νέος, ας το πούμε, επαρχιακός διευθυντής δημόσιας υγείας του Κεμπέκ. Για όσοι έχετε άτομα σε οίκους ευγυρίας, μακροχρόνιας φροντίδας, τα CHSLD, θα επιτρέπονται το πολύ 2 επισκέπτες, εφόσον οι άνθρωποι επισκέπτονται έναν κάθε φορά, ενώ στα δημόσια σπίτια φροντίδας το μέγιστο είναι 4, αλλά μόνο 2 κάθε φορά. Στα ιδιωτικά είναι τα μισά, στα δημόσια είναι 4. Αυτά λοιπόν, για τις ανακοινώσεις που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ σχετικά με τις χαλαρώσεις των μέτρων, ενώ έχει βάλει τιμωρία και τους ανεμβολιαστούς. Τιμωρία, η τιμωρία είναι που οι ανεμβολίαστοι τώρα δεν μπορούν να επισκεφτούν, να πάνε σε μεγάλα καταστήματα όπως τα Canadian Tire, όπως τα Renault Depot, τα Rona, τα Walmart, διότι εκεί χρειάζεται τα χαρτιά, το σκανάρισμα. Λοιπόν, εκτός κι αν έχει φαρμακείο, το Walmart που έχουν φαρμακεία τώρα, εκεί επιτρέπεται, αλλά οι ανεμβολίαστοι πρέπει να πάνε στην άκρη και να περιμένουν έναν υπάλληλο να τους συνοδεύει μέχρι το φαρμακείο, να πάνε στο φαρμακείο και να μην υπάκουει και να μην αγοράζουν τίποτα άλλο. Να πάνε μόνο στο φαρμακείο και μετά από εκεί με τη συνοδεία πάλι του υπαλλήλου να πάνε στην πόρτα και να τους διώξουν έξω. Okay. Αυτό είναι η τιμωρία για τους μη εμβολιασμένους, ότι δεν μπορούν να πάνε σε μεγάλα καταστήματα, εκτός και αν έχουν φαρμακείο, αν υπάρχει φαρμακείο μέσα στο Walmart, εκεί μπορούν, αλλά με συνοδεία ενός υπαλλήλου. Αυτό δεν είναι μέτρο υγείας βέβαια, είναι ένας τρόπος τιμωρίας των μη εμβολιασμένων. Τα προτήρια βενζίνη στα βενζινάδικα δεν χρειάζεται να ελέγχουν την κατάσταση εμβολιασμού των πελατών τους. Αυτό λοιπόν για τα μέτρα της χαλαρώσης και της τιμωρίας από τον μπαμπά Λεγκό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι που έχουμε όλοι κουραστεί σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να, εντάξει, και από ό,τι ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις, τα κρούσματα πέφτουν, οι θανάτοι, από ό,τι ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις πέφτουν. Από ό,τι ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις επίσης, έχει εμβολιαστεί το 90% του πληθυσμού. Και από ό,τι λένε πάλι οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί, η παραλλαγή, αυτή τελευταία όπως τη λένε, είναι, κοντεύει να εξασθενήσει. Δεν είμαι ειδικός αυτά, δεν μπορώ να πω τίποτα, απλά από ό,τι λένε οι πολιτικοί. Η αλήθεια είναι που έχουμε κουραστεί όλοι μας και έχει φτάσει τώρα η όλη αυτή η ιστορία βάσει πολλών έχει κουράσει. Έχει κουράσει τώρα 22 μήνες, πόσο έχει κρατήσει αυτή η ιστορία να είναι. Έχει κουράσει και θα πρέπει να κάνουν κάτι πολιτική, να κάνουν το καλό, να μπορούμε να δούμε το φως στο τούνελ. Διότι έχει ειλικρινά κουράσει όλους. Τους έχει κουράσει όλους. Αυτά λοιπόν, βάζω μια ανατελεία και εύχομαι να βρούνε και να βρούνε τη λύση, γιατί έχουμε όλοι κουραστεί. Αυτά. Μιλώντας για Canadian Tire, το Canadian Tire τώρα γιορτάζει τα 100 χρόνια και ξέρετε τώρα αυτή η μυρωδιά όταν μπαίνετε σε αυτά τα, τουλάχιστον τώρα εμβολιασμένοι, γιατί οι ανεμβολιαστοί δεν έχουν αυτή την ευκαιρία, όταν μπαίνετε σε αυτό το κατάστημα, το Canadian Tire μυρίζει λίγο σαν καουτσού, σαν ρόδες, λίγο σαν πλαστικό μυρίζει, και είναι γεμάτο με την υπόσχεση ότι θα βρεις εκείνο το εργαλείο που ψάχνεις για το σπίτι σου ή τον κήπο. Για τον κήπο. Τώρα όμως το Canadian Tire έχει απαθανατήσει αυτήν την εμβληματική μυρωδιά σε μορφή κεριού. Υπάρχει τώρα αυτή η μυρωδιά του Canadian Tire, έτσι αυτό το καουτσού, αυτή η μυρωδιά του καουτσού που μυρίζει το κατάστημα, την έχει απαθανατήσει μάλλον, σε μορφή κεριού και κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό. Τα τηλέφωνα χτυπάνε, συγγνώμη, θα το σηκώσω μετά, και μπορείτε να λάβετε αυτό το κερί εφόσον δηλώστε συμμετοχή στο Twitter. Πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο www.greektimes.ca. Μια τελευταία είδηση, γιατί τρέχει ο χρόνος, τρέχει και έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να αφήσουμε και μερικά για αύριο, να μην τα πούμε όλα σήμερα. Ας τα αφήσουμε αύριο, δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Αλλά όσοι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να τις βρείτε τις ειδήσεις και αυτές στο www.greektimes.ca, www.greektimes.ca. Πάμε με ένα τραγούδι, ειδήσεις, και μετά από εκεί θα συνδεθούμε με τον κύριο Χρήστο Μανίκη για να μιλήσουμε για κοινοτικά, διότι συνέβησαν αρκετά την περασμένη εβδομάδα με μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα μιλήσω με τον κύριο Μανίκη σε λίγο, μετά τις ειδήσεις. Στις 9 η ώρα θα έχουμε τις ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. 8 και 22 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι να απαντήσω στα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Θα απαντήσω στα τηλέφωνα σας. Και μετά από εκεί με τον κύριο Μανίκη. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 9.30 για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Κοινοτικά σε λίγο. Με τον κύριο Μανίκη από την εφημερίδα Το Βήμα.
Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Βιολάρη.
Τιτάνια η προσπάθεια στην Ελλάδα για αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων που επέφερε η κακοκαιρία Ελπής. Εκχιονιστικά μηχανήματα και λατιέρες επιχειρούν ασταμάτητα στους δρόμους της Αττικής. Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που διαχειρίζεται την Αττική Οδό Βασίλους Χαλκιάς. Τα προβλήματα από την κακοκαιρία επιτάπητος αύριο σε σύσκεψη στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χιονόπτωση σε ορεινές κοινότητες στην Κύπρο. Κατολισθήσεις βράχων έφεραν οι καταρακτώδεις βροχές, ζημιές σε καλλιέργειες στην επαρχία Μοχώστου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Ρώνα Μιχαηλίδου. Σύνταξη Ανδρέας Κωνσταντίνου και Χριστάλα Ολυμπίου. Στην Ελλάδα συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια για αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων που επέφερε η κακοκαιρία Ελπής, την ίδια ώρα που αναζητούνται ευθύνες για το χάος που προκλήθηκε, ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Οι προσπάθειες του στρατού, της αστυνομίας και των τοπικών φορέων επικεντρώνονται στον απεγκλωβισμό οδηγών και επιβατών στην Αττική Οδό, στη διάνοιξη του κεντρικού οδικού δικτύου και στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Όπως μεταδίδεται, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής που είχε διακοπεί λόγω χιονόπτωσης. Σύμφωνα με την τροχέα, ασταμάτητα επιχειρούνται χιονιστικά οι αλατιέρες και τα μηχανήματα στους δρόμους των Δήμων της Αττικής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί για τα προβλήματα που προέκυψαν στην αυριανή σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως ανακοινώθηκε, θα καταβληθούν 2.000 ευρώ αναεγκλωβισμένο όχημα στην Αττική Οδό. Η δημόσια αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παρατείνεται και για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Ο Υπουργός Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης είπε ότι δεν είναι η ώρα του καταλογισμού ευθυνών, καθώς όλοι είναι στο πεδίο και πρέπει να είναι απερίσπαστοι, ενώ άφησε αιχμές για τη διαχείριση της Αττικής Οδού. Πολικές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις παρατηρούνται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Λόγω του καιρού τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στη Θεσσαλονίκη, άστεγος έχασε τη ζωή του στην πλατεία Αριστοτέλους και εξετάζεται το ενδεχόμενο το μοιραίο να προήλθε από το κρύο. Την παραίτησή του υπέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που διαχειρίζεται την Αττική Οδό, Αττικές Διαδρομές ΑΕ, Βασίλειος Χαλκιάς. Σε επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που συνεδρίασε εκτάκτως, ο κ. Χαλκιάς αναφέρει ότι προλίγου διασφαλίστηκε η ασφαλής απομάκρυνση και των τελευταίων ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό, όμως ως προϊστάμενος προσθέτει, για να διευκολύνει την εταιρεία, υπέβαλε την παραίτησή του. Στην Κύπρο, πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε σε ορεινές κοινότητες και πολλά σχολεία παρέμειναν κλειστά. Η χιονόπτωση και οι καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις σε πολλούς ορεινούς δρόμους. Στην επαρχία Μοχώστου, ο παγετός προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως στα κοκκινοχώρια. Στην επαρχία Πάφου, χιόνισε τα ξημερώματα στα χωριά Παναγιά και Στατός Άγιος Φώτιος. Το ύψος του χιονιού στην πλατεία Τρόδους έφτασε το μεσημέρι τα 64 εκατοστά. Ιδιαίτερα ευεργετικές χαρακτηρίζονται οι βροχοπτώσεις που έπεσαν τους τελευταίους μήνες στις ελεύθερες περιοχές. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι χθες η βροχόπτωση έφτασε στο 118% της κανονικής. Σύμφωνα με προκατακτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, η συνολική βροχόπτωση ανήλθε σε 348 χιλιοστά σε σύγκριση με 294 που είναι η κανονική. Ο Ιανουάριος έχει δώσει μέχρι στιγμής 113,4 χιλιοστά βροχής, που αντιστοιχεί στο 111% της κανονικής για το μήνα. Οι βροχές του Ιανουαρίου αντιστοιχούν σχεδόν στο 1 τρίτο της συνολικής βροχόπτωσης από την 1η Οκτωβρίου. Η Γαλλική Προεδρία στοχεύει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με μια φωνή διεθνώς, με μια ενιαία άμυνα και μια νέα κοινή μεταναστευτική πολιτική, δήλωσε η πρέσβυρα της χώρας στην Κύπρο, Σαλίνα Κρενέτ Καταλανό. Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Γαλλίας στην Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής, είπε πως οι κύριοι πυλώνες είναι ανάκαμψη, δύναμη και η αίσθηση της συμμετοχής. Βουλευτές έθεσαν θέμα για την προβληματική συμπεριφορά της Τουρκίας και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Καταλανό υπέδειξε ότι πρέπει να επιδιωχθεί ένας επικοδομητικός και πραγματιστικός διάλογος με την Άγκυρα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ξεκαθάρισε ταυτόχρονα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν τίθεται θέμα ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ικανοποίησή του για την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σε σχέση με τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η αγορά αναμένεται να λειτουργήσει το φθινόπωρο του 2022. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης, της οποίας προείδρευσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, διαπιστώθηκε ότι ο προγραμματισμός που έγινε προχωρά σύμφωνα με τους σχεδιασμούς και επισημάνθηκε πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προβήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει ομαλό άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού προς όφελος των καταναλωτών. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου Νιώβης Παρισινού, το έργο της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού περιλαμβάνεται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Κύπρος το αύριο με χρηματοδότηση 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Υπουργός Ενέργειας, ο Διαχειριστής του Συστήματος Ενέργειας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΡΑΕΚ και υπηρεσιακοί παράγοντες. Την ανάγκη για διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί φτηνό ρεύμα, αναδεικνύει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΕΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε επιστολή προς την Υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πυλίδου. Ο κ. Στεφάνου επισημαίνει ότι όλοι οφείλουν να αντιληφθούν ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με σοβαρούς κινδύνους για την ενεργειακή της ασφάλεια και μεγάλη μερίδα του λαού είναι αντιμέτωπη με την ενεργειακή φτώχεια. Διατυπώνει την εκτίμηση ότι με δεδομένη την καθυστέρηση που υπήρξε από πλευράς κυβέρνησης, η ανταγωνιστική αγορά δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει στα αμέσως επόμενα χρόνια φθηνότερη ενέργεια για το λαό. Σήμερα, υπογραμμίζει, ο Κύπριος καταναλωτής πληρώνει 18 σεντ την κιλοβατόρα για αγορά ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Αντίθετα, συνεχίζει ο κ. Στεφάνου, οι καταναλωτές στην Πορτογαλία πληρώνουν 1,5 σεντ, στην Ελλάδα 3,5 σεντ και στη Γερμανία 5 σεντ, επειδή αυτά τα κράτη διενεργούν μαζικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει στο λαό την ακατανόητη άρνησή της να προχωρήσει σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, κάτι που πληρώνει ο λαός, καταλήγει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά, με θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ 14 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Πάρα πολύ κρύο, κρύο, πάρα πολύ κρύο. Ένα κρύο το οποίο έχει, όπως έχουμε πει, έχει εγκλωβιστεί πάνω το κεφάλι μας. Και σε αυτό το σημείο έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον εκδότη της εφημερίδας του Ελληνοκαναδικού Βήματος, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, για να μας μιλήσει για κοινοτικά, για τις κοινοτικές εξελίξεις στην κοινότητά μας εδώ στο Μόντρεαλ, διότι ακούγονται πάρα πολλά παράξενα, πάρα πολλά παράξενα ακούω. Εγώ βέβαια δεν είμαι εκπρόσδεκτος στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, και τα ακούω, μόνο από τα μέσα ενημέρωσης, τόσο από το ραδιόφωνο της κυρίας Μαρίας Δαπέρη με τον Χουντά, με τον Αντώνη Χουντάλα, το οποίο ήταν ένα άκρος, όπως τα έλεγε τώρα ο Χουντάλας την περασμένη εβδομάδα, τα έλεγε τόσο ωραία, δηλαδή που ήταν λες και να έχω θέατρο. Μιλάμε για κάτι, κι όμως ήταν αληθινό αυτό. Μετά από το CFMB της κυρίας Σελίδης, τα γράφει και ο κύριος Μανίκης στην εφημερίδα. Και λέω ένα λεπτό, τώρα εντάξει μπορεί να γελάμε εδώ πέρα, αλλά είναι κωμικοτραγικό στην ουσία. Κύριε Μανίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου για να μιλήσουμε για αυτά τα κωμικοτραγικά που διαβάζουμε στην εφημερίδα, το Βήμα, που ακούμε από τον Χουντάλα, τον κύριο στο Δαπέρι, και από την Τελίδη στο CFMB. Τι γίνεται στην κοινότητα? Παρακολουθήσατε το περασμένο διοικητικό συμβούλιο της κοινότητας?
Ναι, οπωσδήποτε.
Τι γίνεται?
Το Zoom δεν έχει την ίδια ζωτικότητα και ζωντάνια από το να είσαι παρόν. Αλλά λόγω των συνθήκων και λόγω της ειδικής περίπτωσης, γιατί δεν είναι μόνο οι συνθήκες. Το ότι να μεταδίδεται, ας πούμε, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης μέσω του Zoom να παρακολουθούν συνεδριάσεις, λόγω των γεγονότων και της πανδημίας, προέκυψε από τα γεγονότα που λέμε, εξανάγκης. Αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι προκαιρού, σχεδόν αμέσως από το ανέλαβε το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, στα μέσα ενημέρωσης φέρθηκε με έναν τρόπο ο οποίος είναι και παραμένει εντελώς απαράδεκτος. Μας έξε τις πόρτες, τα θυμάσαι αυτά πολύ καλά.
Η κυρία Κουτράκη το έκανε αυτό και συνέχισε, ναι.
Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα,
μάλιστα συνέπεσε
να διαμαρτυρηθούμε όλοι
αυτό,
μαζί.
Αυτό ήταν αυτό το αιτία να με αποβάλει κοινότητα. Διότι εγώ το έκανα πρώτος, απομονωμένα, ήταν το λάθος που έκανα και αντέδρασα μόνος μου, αντί να είναι συντονισμένη προσπάθεια ομαδική.
Δεν πειράζει, δεν νομίζω μετά... σε όταν μία ακουόντων θα ήταν και ομαδικά και ατομικά από ό,τι φαίνεται.
Και βάλατε και μέσα από το Αβούργο για να μου επιτεθούν. Άλλη ιστορία αυτή.
Λοιπόν, είναι γεγονός ότι το σημερινό συμβούλιο έχει μία φοβία απέναντι των μέσων ενημέρωσης.
Και εχθρικότητα είναι μια... Μας λείπει σαν εχθρούς. Ναι. Από ό,τι ακούω δηλαδή.
Ναι,
αποκαλέσατε τον Χουντάλα ψεύτη. Ποιοι δηλαδή αποκαλέσατε τον Χουντάλα ψεύτη? Ποιοι? Αυτοί?
Ναι. Μα δεν έχεις... Κοίταξε εδώ. Όταν κάνεις μια περιγραφή και όταν είσαι ο Χουντάλας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μια περιγραφή.
Ναι.
Ή είναι έτσι, όπως πολύ σωστά είπε, ή δεν είναι έτσι. Δεν είναι εκτίμηση. Δεν είναι πόρισμα. Δεν είναι κάτι που επί του οποίου θα μπορούσε κάποιος να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει. Είναι ένα γεγονός και λέει ότι δεν είχε συμμετάσχει ο Τέος Ταμίας. Τώρα, το ότι μας έστειλε εκ των υστέρων φυσικά η κοινότητα ένα μήνυμα μέσω του οποίου δείχνει ότι παρευρέθηκε στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου για 15 λεπτά, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρευρέθηκε στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί ας πούμε, για να παρευρεθεί κάποιος στο Διοικητικό Συμβούλιο και να πει ότι ήμουν παρόν και συμμετείχα και μάλιστα την επόμενη φορά να ψηφίζει υπέρ των πρακτικών, δεν είναι Δεν είναι λογικό από ποια άποψη ότι δεν παρευρέθηκε να παρακολουθήσει όλη την διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου και τι ακριβώς αποφασίστηκε ή δεν αποφασίστηκε.
Ωραία, άλλο το Robert Rules είναι ξεκάθαρο στο θέμα αυτό, που είναι η επέκταση των κανονισμών. Ότι ένα μέλος πρέπει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, εκτός κι αν είναι μια εξαίρεση, ξέρω εγώ.
Μα κοίταξε, δεν χρειάζεται να πάει κανείς σε Robert Rules, είναι λογικό.
Ναι.
Δεν μπορεί να λες ότι ήμουν παρόν τη στιγμή που ενώ μια συνεδρία στο Διοικητικό Συμβουλίο μας μπορεί να διαρκέσει μια μισή ώρα ή και δύο ώρες και εσύ παραβρέθηκες μόνο 15 λεπτά, δεν σε κάνει, δεν σου δίνει το δικαίωμα να λες ήμουν παρόν, συμμετείχα σε αυτό.
Δεν ισχύει αυτό, είναι κοροϊδία.
Δεν μπορεί να ισχύει αυτό, τυπικά, να το πούμε έτσι που λέμε, δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Αλλά πάση περιπτώσει, σαν τέος ταμείας που ήταν και εφόσον συζητεί το ο οικονομικός απολογισμός, θα ήταν σκόπιμο και λογικό να πάρει και το λόγο, να πει μια άποψη, μια γνώμη, γιατί ήταν η δήμον επί του θέματος. Ούτε γι' αυτό έγινε. Λοιπόν, αφού δεν παρουσιάστηκε, δεν συμμετείχε με κάποιο τρόπο να δείξει τη φωτογραφία του εκεί πέρα και να πιάσει και 15 λεπτά συμμετείχα, είχε πολύ δίκιο ο κύριος Κουντάλλας που είπε ότι δεν ήταν παρόν. Έτσι η δική μου εκτίμηση είναι αυτή.
Ένα λεπτό. Δεν εμφανίστηκε. Δεν έχει την κάμερα.
Το πρόσωπό του δεν εμφανίστηκε.
Δηλαδή δεν ξέρουμε κι αν ήταν κι αυτός δηλαδή.
Εντάξει, αφού είναι το όνομά του, θα το πάρουμε δεδομένο.
Αν αυτό, ναι.
Να μην ας πούμε θεωρούμε τα πάντα που λέμε ότι δεν
είναι. Όχι, υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνη. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το συμβούλιο. Πού ξέρω εγώ πού ήταν αυτός ο ταμείας. Πού ήταν αυτός.
Μπορεί να μην έχει εμπιστοσύνη σε πολλά θέματα, αλλά σε τέτοια στοιχειώδη θέματα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον. Αλλά και πάλι αυτό που είπε ότι εφόσον κάποιο, μάλλον ένα διοικητικό συμβούλιο. Και εδώ είναι τα Robert Rules που πολλές φορές κανείς τα τραβάει, έχεις υπόψη ποιος ήταν ο προσκρούστης, πιθανώς να μην ξέρεις. Ας του πω την ιστορία για την αρχαία ελληνική μυθολογία.
Yeah.
Ο προσκρούστης ήταν ένας, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν ένας που βρισκόταν στο δρόμο μεταξύ Κορίνθου και Αθήνας, στην κακιά σκάλα που έκανε την παλιά. Τώρα άμα ταξιδέψει κανείς Πελοπόννησο Αθήνα δεν τη βλέπει πια την κακιά σκάλα γιατί έχουν φτιάξει καινούριους δρόμους. Εκεί λοιπόν παραμόνευε και όταν περνούσε κάποιος, όποιος πεζός περνούσε από εκεί ή όποιος τύχαινε να περάσει από εκεί, τον έπιανε, ήθελε να τον ληστέψει. Ήταν ληστής δηλαδή, ήταν τρομοκράτης της εποχής εκείνης. Είχε ένα κρεβάτι. Τον έβαζε, τον ξάπλωνε στο κρεβάτι και αν ήταν κοντός τον τράβαγε για να τον ισώσει να φτάσει μέχρι την άκρη του κρεβατιού του. Αν ήταν ψηλός του έκοβε τα πόδια που περίσευαν. Αυτό λοιπόν ο προσκρούστης και υπάρχει αυτή η έκφραση προσκρούστια μέθοδος. Δηλαδή κάθε ένας παίρνει ένα άρθρο ενός συντάγματος ή άρθρο ενός διοικητικού συμβουλίου ή οτιδήποτε διαβάζει στην εφημερίδα
και
ανάλογα με τη δική του άποψη ή το κοντένει ή το μακραίνει σαν το προσκρούστη.
Γι' αυτό λέω
προσκρούστιος μέθοδος. Εν πάση περιπτώσει για να συνεχίσουμε τον προσκρούστη, πέρασε ο Θησέας, κάποιος μεγάλος μυθικός ήρωας των αρχαίων Αθηνών, της αρχαίας Ελλάδος, ο οποίος απάλλαξε τους όσους περνούσαν από την κακιά σκάλα και τον σκότωσε. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση τα άθρα οποιοδήποτε ακόμα, γι' αυτό υπάρχουν και δικηγόροι, γι' αυτό υπάρχουν και διαφωνίες, γι' αυτό ένας δικηγόρος λέει αυτό είναι νόμιμο και άλλος είναι παράνομο και γι' αυτό γίνεται πάμε ενώπιον του δικαστηρίου και εκεί ο δικαστής κρίνει ποιος έχει το δίκιο ή δεν είναι το άδικο. Στην προκειμένη περίπτωση να πάμε στο συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος εδώ πέρα.
Πώς μπορεί, ας πούμε, γίνεται έχουμε μια γενική συνέλευση μάλλον και η απαρτία είναι με 100 παρόντα μέλη.
Ναι.
Εάν κάποια στιγμή φύγουν τα 10 μέλη και είναι 90,
ναι.
Έχουμε απαρτία.
Όχι,
εδώ το ερώτημα είναι
διχάζει. Όχι, δεν διχάζει.
Δεν έχουν είναι συγκεκριμένη καθαρά απάντηση. Όσο και αν λένε μερικοί ότι ναι, έχουμε απαρτία, λένε. Γιατί είχαμε απαρτία των 100.
Το άρθρο 16, το Robert Rules είναι ξεκάθαρο.
Λένε, όχι, δεν έχουμε απαρτία και αμέσως μπορεί κάποιος, αν ζητήσει.
Ναι, ναι.
Και μάλλον αν πάρει το λόγο και πει κύριε, δεν έχουμε απαρτία γιατί είναι 90 τα μέλη, ενώ θα πρέπει να ήταν 100. λένε πολλοί ότι πρέπει αμέσως να σταματήσει
έτσι
η διαδικασία.
Ναι, το λένε ξεκάθαρα.
Αυτά όμως είναι διαδικαστικά. Στη δική μας την κοινότητα, επειδή τέλος πάντων αυτά είναι μόνο σε μεγάλους οργανισμούς γίνονται.
Μα και εδώ είναι μεγάλος.
Δεν τόσο, δεν το έχουμε ας πούμε επικαλεστεί αυτό το δικαίωμα.
Αυτό...
Εάν δηλαδή τα 100 μέλη που είναι απαρτία κάποια στιγμή δεν είναι 100 αλλά είναι 90. Δεν το έχουμε αν θέλεις επικαλεστεί ποτέ και έτσι πολλές φορές μια γενική συνέλευση μπορεί να άρχισε με 100 να έχει απαρτία αλλά τελικά οι ψηφίσαντες να ήταν πολύ λιγότεροι. Χαρακτηριστικό θα σου πω ότι όταν ψηφίστηκε η απόφαση να χτιστεί το κοινοτικό κέντρο μόνο δεν θυμάμαι πόσα ήταν, δεν ήταν 100 πάντως, ήταν πολύ λιγότερα των 100, 67,
παράνομο,
ήταν 77.
Παράνομο.
Σε αυτό το σημείο μπορεί να ρωτήσει τον Γιώργο τον Γιούσμα, γιατί θυμάται ακριβώς αυτό το πράγμα και το έχει γράψει πολλές φορές. Πάντως δεν ήταν. Και μάλιστα προχτές είχε παρουσιάσει ο κύριος Γιούσμας μια γενική συνέλευση που είχε γίνει το 1987.
Με τον Μαρή.
Και ήταν σχετικά με την νοικοδόμηση της Αγίας Τριάδος. Και εκεί πάλι, ενώ στην αρχή παρουσιάστηκαν ούκο λίγα μέλη, πάνω από 500-600 είχαν παρευρεθεί, ασχέτως αν δεν ήταν μερικά μέλη, ας πούμε τα 200 εντάξει, εκείνα που στο τέλος ψήφισαν και ενέκριναν ποσό 100.000 δολαρίων για σχέδια της Αγίας Τριάδος, ήταν πολύ λιγότερα των 100. Δηλαδή αυτή η απόφαση πέρα των άλλων που είπαν ότι θα πρέπει να ξοδέψουμε μέχρι 100.000 στρατηγικά, ξοδέψτηκαν 262 για τα σχέδια, που σχέδια δεν υπάρχουν. Αυτό είναι σε παρένθεση. Τι έγινε, μόνο λιγότερα από 100 ψήφισαν, δηλαδή και από αυτή την άποψη, αυτή η Γενική Συνέλευση, επειδή δεν είχε απαρτία όταν έγινε η ψηφοφορία, μπορούσε να θεωρηθεί άκυρη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στην προκειμένη περίπτωση, ήταν περισσότερα τα μέλη, όπως μας είπαν, στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, αλλά εν πάση περιπτώσει, και καλώς ας πούμε, αποφασίστηκε ό,τι αποφασίστηκε. Αλλά ερχόμαστε τώρα σε μια άλλη κατηγορία, διότι την ξέρεις αυτή την απόφαση, που έστειλαν το δικηγορικό γράμμα τα δύο μέλη της πολιτικής ομάδας, να τα πούμε έτσι.
Εβδομάδα, να μας μιλήσει.
Ο κύριος Χοντρονικόλας και ο κύριος
Κανελάκης Γιώργιος.
Μπράβο. Τα οποία ζητούν αρκετά από τα στοιχεία προκειμένου να επιτελέσουν και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους ως συμβούλους. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και εμένα φυσικά σαν εφημερίδα αλλά και εσάς σε απασχολεί οπωσδήποτε. Το ανέφερε και ο κύριος Στελίδης το περασμένο Σάββατο, γιατί δημιουργεί μια νέα κατάσταση και δεδομένου ότι πορευόμαστε προς τις εκλογές του Ιουνίου και ήδη η ομάδα του κυρίου Σύρου, η πράξης πλέον όπως την ονόμασε, έχει παρουσιαστεί στην κοινοτική αρένα και λέει εμείς θα βάλουμε υποψηφιότητα, μπορώ να πω ότι δημιουργεί μια νέα κατάσταση στα κοινοτικά μας.
Ζητάνε τα αυτονόητα, κύριε Μανίκη, ζητάνε τα αυτονόητα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Καλά δεν τα έχουν αυτά οι σύμβουλοι. Τα πρακτικά ζητάνε. Δηλαδή τώρα τι μου δίνει να εννοηθεί, ότι δεν δίνουν τα πρακτικά στους συμβουλούς.
Από ό,τι γίνεται κάποτε τα πρακτικά τα διάβαζαν.
Τότε τι κάνετε τώρα.
Και
δηλαδή,
μάλιστα παλιά στα πρακτικά δεν ήταν μόνο οι αποφάσεις, ήταν και μια περίληψη της προτάσεως ή των όσων συζητήθηκαν. Από τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει το σύστημα και λένε τα πρακτικά θα είναι μόνο οι αποφάσεις και τίποτα παραπάνω. Έστω για αυτά τα ξέρα. Όμως, το τελευταίο το χρονικό διάστημα, αυτά τα πρακτικά, λόγω του ότι σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι έχουν τη τεχνολογία του διαδικτύου, τα στέλνει ο γραμματέας, οφείλει να τα στείλει σε όλα τα μέλη, προκειμένου πριν πάνε στη συνεδρίαση να μην τα διαβάζουν και χρονοτριβούν, αλλά τους λένε, το διαβάσατε, έχετε να πείτε κάτι. Έχω την εντύπωση ότι τα πρακτικά, λόγω αυτού ακριβώς του τρόπου με τον οποίο διαβάζονται σήμερα, πρέπει να τα έχει λάβει ο κύριος Χοντρονικόλας, τουλάχιστον από τότε που αντικατέστησε την κυρία, την τέως πρόεδρο που παραιτήθηκε από την κοινότητα και πήγε στην πολιτική.
Μάλιστα. Το πλήρης φάκελο ζητάει που αφορά το κόστος της νοικοδόμησης της Εκκλησίας, την έκθεση της Εκκλησιακής Επιτροπής, η οποία εκκρεμεί, μάλλον δύο εκκλησιακές επιτροπές που εκκρεμούν
Δημήτρη, όλα αυτά.
Τι γίνεται.
Εάν κάποιος παρακολουθεί το Βήμα που γράφουμε, τα λέμε κάθε εβδομάδα. Σχεδόν κάθε εβδομάδα τα λέμε. Τα λέμε, τα ζητούμε και τέλος πάντων δεν λέμε ότι έχει γίνει κάτι το κακό ή το στραβό. Απλώς ζητούμε μερικές επαληθεύσεις για να δούμε και εμείς τι έχει γίνει σε αυτά τα θέματα. Όσον αφορά την Εξαιρετική Επιτροπή.
Ναι,
το έχω πει και άλλη φορά. Η πρώτη Εξαιρετική Επιτροπή, εκείνη της που κάλυπτε το χρονικό διάστημα που διοικούσε η προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή η διοίκηση του κ. Παγώνη, δεν πρόλαβε να επιτελέσει ακέραια το χρέος της.
Α, ήταν η κυρία Κομπογιάννη τότε.
Με η κυρία Κομπογιάννη. Yeah. Αρκέστηκε μόνο σε ένα θέμα, σε ένα φάκελο. Το φάκελο της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού της Θεοτόκου.
Yeah.
Επ' αυτού έχει φτιάξει πόρισμα. Έχει συντάξει το πόρισμα, όπως λέμε. Τι έγινε όμως αυτό? Έπρεπε να είχε συζητηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας, της προηγούμενης διοίκησης δηλαδή, αλλά για κάποιους τεχνικούς λόγους δεν είχαμε πάρει εκείνη η φράση στο Συμβούλιο, δεν παρουσιάστηκε και θεωρητικά δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, δεν πρέπει να δει το φως της δημοσιότητας.
Επισήμως δεν το έχει δει, ανεπίσημος το έχει δει όμως.
Ανεπίσημα ναι, αλλά το θέμα δεν έχει δει το επίσημο για να μπορέσουμε να το σχολιάσουμε αυτό το θέμα, αλλά και πάλι, προς τι να φοβάται κανείς το οτιδήποτε γράφει ένα πόρισμα.
Mm-hmm.
Προς τι να φοβάται, εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά ένα μη κεροσκοπικό οργανισμό. Τον υπηρετούν εθελοντές και επομένως δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο σκοτεινό σημείο που δεν θα πρέπει να δει το φως της δημοσιότητας. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα, η άλλη Εξαιρετική Επιτροπή.
Αυτό, ναι, τι γίνεται με αυτό? Είχαν μια διαφωνία από ό,τι είχα καταλάβει.
Ορίστε.
Είχαν κάνει διαφωνίες με το Διοικητικό Συμβούλιο. Με αυτό τώρα επιτρέπεται, κύριε Μανίκη, να διαφωνούν τώρα να κάνουν συμβασμό, negotiate, τι θα βάλουν και τι θα βάλουν. Ναι. Πρέπει μια επιτροπή να είναι ανεξάρτητη από το Συμβούλιο. Γιατί διαπραγματεύονται τώρα?
Να σου πω, πρόσεξε. Να μην είμαστε, ας πούμε, να μην προτρέχουμε. Τα διαδικαστικά πρέπει να τα σεβόμαστε. Δηλαδή, μια εξαιρετική επιτροπή, οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε υπηρεσία ή οποιοδήποτε σύλλογο, ακόμα και αυτή που ελέγχει το Δήμο του Μόντρα, δηλαδή την κυβέρνηση του Κεμπέκ, το Ombudsman που λένε.
Uh-huh.
Αυτοί τι πρέπει να κάνουνε? Οτιδήποτε φέρνει, έρχεται στην αντίληψή τους, ότι είναι στραβά κανωμένο ή δεν έχουν ας πούμε πλήρη εικόνα του θέματος, πάνε στον αρμόδιο υπάλληλο ή στον αρμόδιο υπουργό και ζητούν ορισμένες διευκρινήσεις κατά πόσο η αρχική του εντύπωση είναι σωστή ή λάθος. Δεν έχει υποχρέωση να υπακούσει ή μάλλον να λάβει σοβαρά υπόψη το τι θα πει ο υποκρίσει υπουργός. Αλλά πρέπει να τον ρωτήσει μερικά πράγματα, έτσι ώστε να μην βρεθεί ενδεχομένου, δηλαδή να βγει να καταγγείλει μια κατάσταση για την οποία δεν είχε πλήρη εικόνα. Το κατάλαβες? Και στην προκειμένη περίπτωση, στην κοινότητά μας, τα μέλη που έχουν την αναλάβει να είναι η Εξαιρετική Επιτροπή είναι υποχρεωμένα, έτσι λέει η πρακτική, να φέρουν μπροστά στο Συμβούλιο ή στο αρμόδιο γραμματέα οτιδήποτε έχουν βρει που ενδεχομένως να το θεωρούν ή να το πω τη λέξη ύποπτο, το λέω ύποπτο χωρίς να είναι οπωσδήποτε και ύποπτο, και να πούνε εμείς
ή αμφισβητήσιμο, το πούμε.
Θέλουμε να μας απαντήσεις επ' αυτού για να συντάξουν ένα πόρισμα που θα λέει ότι εμείς μιλήσαμε με τον αρμόδιο γραμματέα, είδαμε αυτό ή εκείνο. Ο γραμματέας μας είπε αυτό ή εκείνο. Εμείς δεν συμφωνούμε με τον γραμματέα ή συμφωνούμε με τον γραμματέα, και αν συμφωνούν ενδεχομένως ούτε καν να το παρουσιάζουν. Τώρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο η σημερινή Εξαιρετική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει το πόρισμά της στο Διοικητικό Συμβούλιο, και αφού το παρουσιάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο πλέον θα μπορούν να το φέρουν στην Γενική Συνέλευση. Αλλά προηγουμένως θα πρέπει να δώσουν την ευκαιρία στα υποκρίση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μιλήσουν επί των θεμάτων που έχουν εντοπίσει και ενδεχομένως να μην έχουν γίνει σωστά και όπως πρέπει. Έτσι γίνεται, αυτή είναι η τακτική, ας πούμε, της εξαιρετικής.
Ωραία, και τώρα πού βρίσκεται αυτό το θέμα με τις δεύτερες
εκτιμήσεις,
πού βρίσκεται το θέμα?
Έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από ότι έχουν κάνει ορισμένες, ας πούμε, έρευνες, είχαν μερικά σημεία να συζητήσουν, αλλά δεν το έχουν ολοκληρώσει, γιατί θα έπρεπε να κάνουν και επιπλέον, ας πούμε, έρευνα σε μερικά άλλα θέματα. Τώρα, τι έχουν κάνει έκτοτε και αν έχουν συμπεριλάβει και το θέμα της στέγης, δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η σημερινή Εξαιρετική Επιτροπή, η οποία παρακαλώ εξελέγει από τα μέλη, για πρώτη φορά έγινε αυτό, επομένως έχει μια πιο μεγάλη δύναμη που λέμε στα χέρια της, αυτή η Εξαιρετική Επιτροπή έχει κάνει ένα έργο. Κατά πόσο είναι ολοκληρωμένο, κατά πόσο είναι όπως θα έπρεπε ή όχι, μέλη να το ειδούμε στην πρώτη Γενική Συνέλευση, όπου και θα παρουσιαστεί το πόρισμα της Εξαιρετικής Επιτροπής.
Μάλιστα. Σε περίπτωση Παύλου πάλι δεν θέλει το Διοικητικό Συμβούλιο να παρουσιάσει αυτή την έκθεση όπως δεν ήθελε και το προηγούμενο και θα βρει τους λόγους και τις δικαιολογίες, τι θα γίνει? Δηλαδή θα μαζευτούμε με τρεις εκθέσεις, θα μαζευτούμε?
Πρόσεξε, η ερώτησή σου είναι υποθετική. Δηλαδή, αν και αν.
Μα δύο έχουμε μέχρι τώρα που επικρεμούν. Πάμε για τρίτη.
Άκουσε. Τούτη η κοινότητα. Τούτη η κοινότητα. Δική μας η κοινότητα. Αλλά θα τολμήσω να πω ότι και σχεδόν όλοι οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι πάσχουν από το θέμα των εξελεκτικών επιτροπών. Δεν λειτουργούν σχεδόν πουθενά. Στη δική μας την κοινότητα ήδη έχω δημοσιεύσει μερικά πορίσματα εξελεκτικών επιτροπών επί ορισμένων σημείων. Και πολλά από αυτά, κατά το παρελθόν δηλαδή, είναι αξιοπρόσεκτα, αξιόλογα και πραγματικά έκαναν πολύ σπουδαίο έργο. Πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Όταν το έκαναν. Όμως υπήρχαν θητείες διοικητικών συμβουλίων που ούτε καν υπήρχε εξαιρετική επιτροπή, ούτε καν λειτουργήσε, και δεν είχαμε, ας πούμε, πιστικά πορίσματα εξαιρετικών επιτροπών. Δεν είχαμε. Δηλαδή, άμα πάρεις την ιστορία της κοινότητός μας, γιατί κάποτε έχουμε μια ιστορία, αυτή η κοινότητα έχει μια ιστορία, όπως και να το κάνουμε. Δεν έχει σημασία σπουδαία, μικρή, ας πούμε.
Είναι αρκετά μεγάλη, πάνω από 100 χρονών είναι, δεν είναι χθεσινή.
Ναι, έχει μια μεγάλη ιστορία. Αυτή, αν πάρεις τα πρακτικά που πραγματικά πρέπει να φυλάγονται και πρέπει να είναι και μάλιστα στη διάθεση οποιοδήποτε ερευνητή θέλει, αρκεί φυσικά να τηρηθούν ορισμένες προδιαγραφές. Και τις εξετάσεις αυτές τις εξαιρετικές επιτροπές θα δει ότι για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν υπήρχαν εξαιρετικές επιτροπές. Σημειωτέων θα σου πω κάτι που ίσως να σου φανεί.
Έχουμε τρία λεπτά, κύριε Μανίκη.
Ναι, ναι. Μέχρι το 1967, από ό,τι θυμάμαι εδώ πέρα, αυτά που έχω δει, δεν είχαν ούτε και εσωτερικούς κανονισμούς. Δηλαδή η κοινότητα λειτουργούσε, ας πούμε, σαν μια παρέα φίλων οι οποίοι διοικούν έναν οργανισμό για τον οποίο έχουν ενδιαφέρον.
Και όμως λειτουργούσε από ό,τι μας είχατε πει με τους Εράνους, με τα
όλα
λεφτά γινόταν, που δίνανε. Μήπως
αυτή τα διαδικαστικά, το ένα και το άλλο, δεν ήταν δεν τα είχαν πολύ σοβαρά που λέμε λάβει υπόψη τους αυτοί, γιατί κάνανε ένα έργο το οποίο ήταν υπεράνω των διαδικαστικών και υπεράνω όλων αυτών. Και στο τέλος θα παρουσιάσω, έτσι όπως θα βρίσκω τώρα, είχαν βγάλει ένα είδος ομόλογου, το οποίο τα αγόραζαν τα μέλη προκειμένου να στηρίξουν την κοινότητα. Και αυτό δεν ήταν μια φορά, ήταν
θα το πούμε αυτό άλλη φορά, κύριε Μανίκη, γιατί μας έχουν μείνει δύο λεπτά.
Ναι.
Και ήθελα να πω τώρα για τη Γενική Συνέλευση, πώς θα γίνουν οι εκλογές που πλησιάζουν.
Λοιπόν,
για να βγει η Αφαιρεστική Επιτροπή, πώς θα γίνει τώρα χωρίς Γενική Συνέλευση? Σε δύο λεπτά, κύριε Μανίκη, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Δεν ξέρω αν θα κάνουν δύο Γενικές Συνελεύσεις την ίδια μέρα, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε απολογισμό και πόρισμα Εξαιρετικής Επιτροπής. Αυτό είναι το ένα, οπωσδήποτε πρέπει να το έχουμε. Και το άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε είναι η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, που θα φροντίσει ώστε να διεξαγάγουν τις εκλογές.
Πώς θα γίνει όμως τώρα, θα γίνει γενική συνέλευση, πώς θα γίνει με Zoom, θα γίνει.
Δεν ξέρω τι θα, κοίταξε εδώ, τι θα βγει αύριο με την πανδημία που έχουμε δεν το ξέρει κανείς. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για το τι θα γίνει.
Οι αίθουσες δεν επιτρέπονται μέχρι 500 άτομα. Μάλλον επιτρέπεται τώρα από τι βλέπω
για
σήμερα.
Για να δούμε. Από ό,τι φαίνεται πάμε λίγο προς το καλύτερο.
Αλλά λέει με διαβατήριο εμβολιασμού. Τώρα προϋποθέτει τώρα που όλα θα μέγαινε εμβολιασμένα.
Εμείς η κοινότητα του Μαδρά δεν είναι κράτος εν κράτη. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τους νόμους της πολιτικής.
Ναι.
Εάν κάποιος σου λέει, κύριε, πρέπει να έχεις διαβατήριο εμβολιασμού, πρέπει να το έχεις.
Κύριε Μανίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Αυτό δεν είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι θέμα του νόμου της
κυβέρνησης. Αλλά θέλω να σου πω είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και θα πρέπει να σκεφτούν οι παράγοντες μας πώς θα διεξαρτηθούν.
Πάντως πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε δύο γενικές συνελεύσεις, προκειμένου η μία να γίνει απολογισμός και πόρισμα εξελικτικής επιτροπής και άλλη να γίνει εκλογή της Ευρωπαϊκής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Λοιπόν, γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης από το Βήμα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τριών λεπτών και θα επιστρέψουμε πάλι μαζί στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle και με το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας σε 3 λεπτά μαζί. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αστυνομική έρευνα για την Downing Street. Πληροφορίες για καινούρια πάρτι φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Boris Johnson. Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία στη Γερμανία. Νέα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Γαλλία και Γερμανία συντονίζουν τις δράσεις για την Ουκρανία στο Βερολίνο Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέος πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό Boris Johnson στη Μεγάλη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις για ένα ακόμα πάρτι με δεκάδες καλεσμένους στην Downing Street κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων. Συνολικά 17 πάρτι έλαβαν χώρα στην πρωθυπουργική κατοικία σε εποχές πανδημίας. Επίσημο πόρισμα για την υπόθεση αναμένεται την Παρασκευή και θα είναι καθοριστικό για τη στάση που θα τηρήσουν οι βουλευτές του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος. Ήδη όμως η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι αρχίζει έρευνα και δεν αποκλείονται διοικητικές κυρώσεις. Περισσότερα από τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Το τελευταίο πάρτι που επιβεβαίωσε μόλις χθες και τον Άμπερ Τεν ήταν τον Ιούνιο του 2020 στα γενέθλια του Boris Johnson. Σύμφωνα με το ITV, σύντροφος του Johnson, Κάρι Σίμονς, του επιφύλασε ένα πάρτι έκπληξη όπου συγκεντρώθηκαν εντός του Υπουργικού Συμβουλίου περίπου 30 άτομα. Αν και σήμερα το κυβερνητικό γραφείο προσπαθεί να υποβιβάσει το γεγονός, ξεκαθαρίζοντας ότι συγκεντρώθηκαν για λιγότερο από 10 λεπτά, η πίεση προς τον Boris Johnson αυξάνεται δραματικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το πρωί η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για κάποια από τα πάρτι που πραγματοποιήθηκαν σε Downing Street και Whitehall μετά από πιέσεις και επικρίσεις που δέχτηκε εντός του Δημοτικού Συμβουλίου για καθυστέρηση της διαδικασίας. Ξεκαθαρίζεται βέβαια ότι η έρευνα της αστυνομίας δεν θα έχει ποινικές διώξεις, αλλά επιβολές προστήμων και διοικητικών κυρώσεων σε εκείνους που παραβίασαν τους νομικούς περιορισμούς στο lockdown. Ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, Σερ Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι ο Boris Johnson είναι ένας εθνικός περισπασμός και πρέπει να φύγει. Ενώ η και αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο εντός του κόμματος των συντηρητικών. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Καμία αυστηροποίηση αλλά καμία χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Αυτό αποφάσισαν χθες το απόγευμα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς και οι πρωθυπουργοί των ομόσπονδων κρατηδίων στη νέα συνάντησή τους για τις νεότερες εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας. Τις τελευταίες 24 ώρες το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ καταγράφει στη Γερμανία 126.955 νέα κρούσματα, ενώ ο δείκτης μετάδοσης φτάνει στην τιμή ρεκόρ 894,3. Στο μεταξύ, το θέμα των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, όπως ανακοίνωσε ανακοίνωσαν μόλις σήμερα η αστυνομία και η εισαγγελία της πόλης Κόμπλεντς, την περασμένη Πέμπτη οι αρχές είχαν κατασχέσει δεκάδες πλαστά ή παράνομα πιστοποιητικά στην περιοχή της Ερυνανίας. Πλαστά πιστοποιητικά εμφανίστηκαν και στη Βάδη Βιρτεμβέργη, δηλώνουν σήμερα φαρμακοποιοί στην τοπική εφημερίδα Schwäbisches Tagblatt. Η αστυνομία προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται για πτέσμα, καθώς η παρασκευή πλαστού πιστοποιητικού θεωρείται πλαστογραφία και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 5 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρώτου καναλιού της γερμανικής τηλεόρασης ARD, η αστυνομία έχει εντοπίσει περίπου 12.000 περιπτώσεις πιθανής πλαστογραφίας, εκ των οποίων οι περισσότερες στη Βαυαρία. Να περάσουμε στις διπλωματικές εξελίξεις για το ζήτημα της Ουκρανίας. Η Ρωσία κατηγορεί εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες για κλιμάκωση της έντασης με τη συγκέντρωση νατοϊκών στρατευμάτων. Ικανοποιημένος για την απόλυτη σύμπτωση απόψεων με Ευρωπαίους ηγέτες, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Την Ουάσιγκτον αναμένεται να επισκεφθεί τον Φεβρουάριο ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς. Μέχρι τότε στο προσκήνιο ο γαλλογερμανικός άξονας. Κρίσιμες διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό αύριο στο Παρίσι, ενώ απόψε ο Εμμανουέλ Μακρόν επισκέπτεται το Βερολίνο. Ενημέρωση από την ανταποκρίτριά μας Δήμητρα Κυρανούδη.
Στο Βερολίνο αναμένεται το βράδυ για δείπνο με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε μια κρίσιμη εβδομάδα για το Ουκρανικό. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, τουλάχιστον στο πεδίο του συντονισμού των επόμενων πολιτικών και διπλωματικών κινήσεων στη διαχείριση του Ουκρανικού. Δεδομένου ότι η Γαλλία έχει την εξάμηνη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γερμανία την προεδρία του G7. Ο πρόεδρος Μακρόν αναμένεται μάλιστα να αναβαθμίσει τη σημασία του σχήματος της Νορμανδίας, δηλαδή το μοντέλο διαλόγου μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, το οποίο μάλιστα συνέρχεται αύριο στο Παρίσι σε επίπεδο υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Την ίδια ώρα στη Γερμανία αίσθηση προκαλεί νέα συνέντευξη του Ουκρανού πρέσβη στο Βερολίνο, Αντρίι Μέλνικ, που απευθύνει εκ νέου έκκληση για παράδοση γερμανικών όπλων στην Ουκρανία. Κάνει λόγο για τον μεγαλύτερο κίνδυνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και επισημαίνει ότι η Ουκρανία, ως μη μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μόνη στη διαμάχη. Τέλος, σε συνέντευξη του προς την Deutsche Welle, ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Γιάν Άσελμπορν, προειδοποιεί για πολεμική ρητορική που μπορεί να οξύνει περαιτέρω την κρίση στην Ουκρανία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Πρώτη επίσημη επίσκεψη στις Βρυξέλλες σήμερα για τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ στην ατζέντα συνάντηση γνωριμίας με τους αντιπροέδρους της Κομισιόν Βεστάγκερ, Ντομπρόφσκις και Τίμερμανς. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Χωρίς νικητή η χθεσινή πρώτη ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιταλία. Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας παρέδωσε στον Πρωθυπουργό Σάντσεφ ένα κατάλογο με περίπου 1.000 ακίνητα που έχουν περιέλθει παράνομα στην κατοχή της. Όπως δηλώνει ο επικεφαλής της Συνόδου των Επισκόπων, ο Μέγια, η Εκκλησία είναι διατεθειμένη να επιστρέψει τα ακίνητα στους νόμιμους κατόχους. Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Μπουρκίνα Φάσο και ανατροπή του Προέδρου Καμπορέ. Καταδικάζει το πραξικόπημα η Γαλλία. Την επιστροφή του Προέδρου ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη. Και σε νέα δοκιμή βαλιστικού πυράβλου, την 5η μέσα στον Ιανουάριο, πραγματοποίησε σήμερα η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Το θέμα της ημέρας. Τι ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 18χρονου φοιτητή βιολογίας που, όπως όλα δείχνουν, εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αμφιθέατρο της σχολής του σε μάθημα οργανικής χημίας και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας μία φοιτήτρια και τραυματίζοντας άλλους 3 φοιτητές. Το βέβαιο είναι ότι ούτε ο νεαρός ούτε οι γονείς του διέθεταν άδεια οπλοφορίας. Όμως ο 18χρονος είχε μαζί του 2 όπλα και 100 σφαίρες. Σύμφωνα με τον αρμόδιο εισαγγελέα Αντρέα Χέργεν, ο δράστης είχε προμηθευτεί τα όπλα εκτός Γερμανίας, κατά συνέπεια τίθεται επιτακτικά το ερώτημα για πιθανούς συνεργούς. Από όσο γνωρίζω, τα όπλα είχαν αποκτηθεί στο εξωτερικό, λίγο πριν συντελεστεί το έγκλημα, και αυτό ασφαλώς εγείρει ερωτήματα για πιθανές ευθύνες και άλλων προσώπων. Ο επικεφαλής της αστυνομίας επισημαίνει ότι ο δράστης είχε τη δυνατότητα, εάν ήθελε, να οπλίσει και πάλι για να επιτεθεί σε περισσότερα άτομα, αλλά δεν το έκανε. Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονική επίθεση, βγήκε από το κτίριο και αυτοκτόνησε, στρέφοντας το όπλο του εναντίον του. Μόλις εκδηλώθηκε η επίθεση, η αστυνομία έλαβε 7 κλήσεις για βοήθεια μέσα σε 43 λεπτά. Αμέσως έφτασαν στο πανεπιστήμιο 3 περιπολικά, ενώ λίγο αργότερα συγκεντρώθηκαν 400 αστυνομικοί, μεταξύ αυτών 140 άνδρες και γυναίκες των ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι άρχισαν να ερευνούν όλα τα κτίρια αναζητώντας πιθανούς συνεργούς. Στις έρευνες συμμετείχε και ελικόπτερο της αστυνομίας. Φαίνεται όμως ότι όλα τελείωσαν μέσα σε λίγη ώρα. Στις 4 το απόγευμα σήμανε τέλος συναγερμού στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Τώρα ο Υπουργός Εσωτερικών της Βάδης Βυρτεμβέργης, Τόμας Στρόμπλ, υπόσχεται ότι ήρθε η ώρα να διερευνηθούν τα κίνητρα του εγκλήματος και αυτό θα γίνει γρήγορα και με ακρίβεια. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει την ιδιωτική κατοικία του δράστη στο Μάνχαϊμ. Ο 18χρονος είχε παρουσιάσει παλαιότερα κάποια ψυχική διαταραχή, αλλά κατά τα άλλα ήταν υγιής και παρακολουθούσε τα μαθήματά του στο πανεπιστήμιο. Λίγο πριν την επίθεση είχε στείλει μήνυμα μέσω WhatsApp, κατά πάσα πιθανότητα στον πατέρα του, στο οποίο ανέφερε ότι κάποιοι πρέπει να πληρώσουν. Όπως μεταδίδει το τοπικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVR, επικαλούμενο εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο δράστης δεν φαίνεται να είχε πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Συνεχίζεται η πολύωρη ταλαιπωρία οδηγών που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό. Η επιχείρηση που ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας με συνδρομή του στρατού, ειδικών δυνάμεων της ΕΜΑ και της πολιτικής προστασίας ολοκληρώθηκε ως προς το κομμάτι του απεγκλωβισμού, όχι όμως και της ανάκτησης των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οχήματα της πολιτικής προστασίας θα είναι διαθέσιμα στους οδηγούς στο δαχτυλίδι της Λεωφόρου Κηφισίας για τη μεταφορά τους και την ανάκτηση των οχημάτων τους από την Αττική Οδό. Σε Αγία Παρασκευή, Παπάγου, Χολαργό, Μαρούς και Χαλάνδρη υπάρχουν μεμονωμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης, εκτεταμένα προβλήματα σε Νέα Μάκρη, Πικέρμη, Γραμματικό, Καλέτζι, Βουτζά, Λαύριο, Κάτω Σούλη, Μαραθώνα, Καλύβια και Κερατέα. Τη διεξαγωγή αυτεπάγγελ της έρευνας για την ακινητοποίηση αμαξοστοιχειών της Τρένωσέ χθες αποφάσισε η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Παρατείνεται και αύριο η αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Κλειστά και αύριο όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η βρεφονιπιακή σταθμή στην Αττική. Κλειστά αύριο λιανικό εμπόριο και τράπεζες, ανοιχτά τα φαρμακεία, πρατήρια υγροκαυσίμων, σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων σε Αττική και περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία. Στην Αττική δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές, αναστέλλονται τα ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα των νομών Αττικής και Εύβοιας. Μετεμποδίων οι μετακινήσεις και σήμερα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με αναμονή που φτάνει τα 15 λεπτά εκτελούνται τα δρομολόγια του μετρό μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας. Δεν εκτελούνται δρομολόγια αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ, κανονικά κινείται ο προαστιακός. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχειών από και προς Θεσσαλονίκη και Καλαμπάκα. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα. Μόνο με πλοία κλειστού τύπου τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό, κλειστές υπορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέα Στήρα και Κεραμωτής Θάσου. Υπό τις φοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης θα συνεδριάσει αύριο σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στα προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία και στην αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο νεαρός που συνελήφθη ως δράστης της δολοφονίας του 56χρονου πατέρα του στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθής κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία. Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστηρία της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 36χρονος ιερέας, ο οποίος αντιμετωπίζει σειρά κακουργηματικών κατηγοριών για το βιασμό 14χρονης μαθήτριάς του στο κατηχητικό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποβάθμισε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 4,4-4,9 που εκτιμούσε τον Οκτώβριο.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Τέσσερα πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 14 βαθμοί Κελσίου κάτω από το μηδέν. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Πατέρα ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ένας τυφλός ήταν στο δρόμο και ζητιάνευε και φώναζε όταν κατάλαβε ότι πέρασε επί και ο Χριστός και οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τον ησυχάσουν. Αλλά εκείνος περισσότερο φώναζε και τότε ο Χριστός τον επλησίασε και του έδωκε το φως του. Ήτανε τυφλός και του έδωκε το φως. Σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για μια άλλη τυφλότητα την οποία έχουμε εμείς. Βέβαια δεν έπαυσαν να υπάρχουν σήμερα οι τυφλοί και να υποφέρουν, οι κοφάλαλοι, οι αυτιστικοί, και τόσα άλλα πράγματα, τόσες ασθένειες οι οποίες υπάρχουν. Αλλά θέλω να δούμε μια πνευματική ασθένεια την οποία έχουμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Η πρώτη τυφλότητα, τύφλωση την οποία έχουμε σήμερα είναι η οποία προέρχεται από το εκτυφλωτικό φως της επιστήμης και της τεχνολογίας, που νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κατακτήσουμε, να τα καταφέρουμε όλα με την επιστήμη και την τεχνολογία και έχουμε εξωστρακίσει το Θεό. Αλλά ξεχνάμε ένα βασικό πράγμα. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι σοφία, αλλά αυτή η σοφία από πού προέρχεται? Προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Γιατί ο Θεός, αν δεν έκανε τον άνθρωπο άνθρωπο, δεν του έδινε μυαλό, δεν του έδωνε τη δύναμη να σκέπτεται, τότε δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Τι μπορούν να κάνουν τα άλογα ζώα, τι μπορούν να κάνουν τα δέντρα και όλα τα άλλα κτίσματα τα οποία έχει ο Θεός. Όχι πολλά πράγματα. Ο Θεός μας έδωσε το μυαλό και εμείς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σωστά και να ξεχάσουμε αυτή την τύφλωση, την πνευματική, ότι με την επιστήμη και την τεχνολογία μπορούμε να διώξουμε το Θεό και να πούμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Αφού δεν είμαστε ικανοί να εξερευνήσουμε το σύμπαν, αφού δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε τόσα άλλα πράγματα, ούτε ακόμη τον οργανισμό του ανθρώπου, πώς θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει Θεός? Να μας απαλλάξει ο Θεός από αυτή την τύφλωση, πρώτον αυτό. Δεύτερον, να μας απαλλάξει ο Θεός από όλες τις άλλες τυφλώσεις. Βλέπουμε τι έχει πάθει, τι έχουμε πάθει με τους πολέμους, με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τους ανταρτοπολέμους και όλα τα άλλα πράγματα. Και όμως εμείς είμαστε πολλές φορές τυφλοί και βλέπετε τώρα, παραδείγματος χάρη, ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει τα στρατεύματά της στα όρια της Ουκρανίας, στα σύνορα της Ουκρανίας, και υπάρχει μεγάλος φόβος και μεγάλος κίνδυνος ότι θα γίνει μία σύραξη εκεί, ένας πόλεμος. Μπορείτε να φανταστείτε ότι τι καλό θα βγει από εκεί? Κανένα καλό. Όλα τα κακά θα βγουν. Και αυτό δεν είναι μία άλλη τύφλωση την οποία πρέπει να προσέχουμε? Και όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και σε τόσα άλλα μέρη του κόσμου. Βλέπετε ότι μπορούμε με την επιστήμη, με τη δουλειά μας, με την τέχνη μας, να βγάλουμε το ψωμί μας, να ζούμε ειρηνικά. Και όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εντελώς το αντίθετο. Είδατε τι έγινε στην συναγωγή στην Αμερική. Ένας άνθρωπος δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτή δεν είναι πνευματική τύφλωση που θέλουμε ο καθένας να επιβάλλει τη γνώμη του χωρίς να σκέφτεται τον συνάνθρωπο, χωρίς να σκέφτεται το Θεό, χωρίς να σκέφτεται το δίκαιο, χωρίς να σκέφτεται την ειρήνη? Αυτή είναι η πνευματική τύφλωση επίσης και πρέπει να προσέξουμε να απαλλαγούμε από αυτές τις πνευματικές τυφλώσεις. Αν και το άλλο, δεν το ξέρουμε όλοι ότι θα ζήσουμε στη γη μερικά χρόνια και μετά θα πεθάνουμε. Εάν δεν βλέπουμε ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον, υπάρχει αιώνια ζωή, αυτό δεν είναι πνευματική τύφλωση και δεν θα μας στοιχήσει την αιωνιότητα το να ζούμε μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό, μαζί με τους Αγίους και τους Αγγέλους του ουρανού? Δεν είναι αυτό πνευματική τύφλωση? Και να πω μόνο το τελευταίο, γιατί δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο απόψε. Η πνευματική τύφλωση είναι όταν κοιτάζουμε μόνο τα υλικά πράγματα και ξεχνούμε τα πνευματικά. Διάβασες, παιδί μου, ένα ωραίο βιβλίο? Διάβασες την Αγία Γραφή? Διάβασες ένα πράγμα το οποίο θα σε φέρει να σε κάνει πιο ήρεμο και πιο καλό? Ή διαβάζεις και βλέπεις στον κινηματογράφο και στις τηλεοράσεις όλα αυτά τα άχρηστα πράγματα τα οποία υπάρχουν? Υπάρχουν και καλά. Διάλεξε τα καλά. Όταν διαλέγεις το καλό και το διαβάζεις, το μελετάς, το ακούς, το βλέπεις, τότε δεν έχεις πνευματική τύφλωση, αλλά είσαι σωστός άνθρωπος. Πόσα άλλα θα μπορούσα να πω, αγαπημένοι μου χριστιανοί, αλλά θα σταματήσω εδώ. Ο Χριστός θέλει να έχουμε τα μάτια μας ολάνυχτα. Ο Χριστός θέλει να είμαστε άνθρωποι του Θεού, της τιμής και της εργατικότητας και να μην αφήνουμε τα άλλα πράγματα να μας τυφλώνουν εμάς. Ακούστε τα αυτά, αγαπημένοι μου χριστιανοί, και στο θέμα του κορονοϊού να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε τι γίνεται, να μην λέμε αυτά τα οποία λένε μερικοί. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που θεράπευσες τον τυφλό. Εμείς πάσχομαι οι περισσότεροι από μας λίγο ως πολύ από πνευματική τύφλωση. Σε παρακαλούμε πολύ, βοήθησέ μας να αποφύγουμε την τύφλωση αυτή και να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά σου για να αποκτήσουμε την αιώνια βασιλεία. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ. Όσοι είδατε το πρόγραμμά μου, έπρεπε αυτές τις ημέρες να είμαι στο Βανκούβερ και στη Βικτόρια. Δυστυχώς αποφάσισα να μην πάω λόγω κορονοϊού. Σκέφτηκα ότι εκεί που πηγαίνω φιλοξενούμε στην άριστη οικογένεια του άρχοντος κυρίου Στασινοπούλου. Αλλά αν τυχόν έπαιρνα κοροναβάιρος, δεν θα μπορούσα να επιστρέψω και θα ήταν πολύ δύσκολο, παρόλο ότι έχω κάνει και τα 3 εμβόλια. Αυτή την περασμένη εβδομάδα, με πολύ χαρά είδα μερικούς από το Niagara Falls και το St. Catharines. Ο πατήρ Τριαντάφυλλος και εγώ είχαμε γεύμα με τον κύριο Κανδαλέπα, τον κύριο Χατζηγιαννάκη και τον κύριο Γκιώκα. Και γνωρίσαμε και το εγγονάκι του κύριου Γκιώκα. Χαριτωμένοι άνθρωποι και έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην εκκλησία μας. Την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν ξανά τα μαθήματα της θεολογικής μας σχολής. Τα παιδιά έρχονται από τις διακοπές τους και όλα θα πάνε πολύ καλά. Παρακαλώ πάρα πολύ αγαπημένοι μου χριστιανοί, παρόλο ότι είμαστε στην περίοδο του κορονοϊού, να προσέξετε πάρα πολύ τα παιδιά σας. Όπως είπαμε πολλές φορές, στα κατηχητικά, στην εκκλησία, και να μην τεμπελιάσουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Εύχομαι η άνοιξη που μας έρχεται να είναι ευλογημένη από το Θεό και πολύ γρήγορα να απαλλαγούμε από τον κορονοϊό. Όλα τα καλά, αγαπημένοι μου χριστιανοί.
Ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. 25 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι και σε αυτό το σημείο κοντεύουμε να φτάσουμε και στο τέλος της απόψινής συντροφιάς μαζί. Θα είμαι πάλι μαζί αύριο στις 8 η ώρα εδώ στην ίδια πάντα συχνότητα, όπως κάνουμε τα τελευταία πόσο 46 χρόνια, τόσο εγώ όσο και οι προηγούμενες ομάδες πριν από μένα, για ένα άλλο ευχάριστο ελληνικό πρόγραμμα στο Radio Centreville 102,3 FM. Θα έχουμε κοινοτικά όλη την εβδομάδα, διότι υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε την τιμή και μας δεχτήκατε στην παρέα αυτή και ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.